ta ani wolonwula ntanango sera bilanjokaw fe sikaso mara la ni bamakɔ o waati kelen bɛɛ bɛ wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ a y'aw bisimila bin tɛnɛ mɛ kalo kile wɔɔrɔ san ba fila ni mɔga ni naani kunnafoniw la kumabaw bɛna talikɛ ninnu de kan
ka kɛɲɛ ni kunnafonidilaw tɔgɔla don ɲɛnamayali ye n'o ye journée internationale de la liberté de la presse mali kunnafonidilaw ka tɔnba ɲɛmɔgɔ u ye laseli kɛ ka kɛɲɛ ni kunnafonidi taabolo gɛlɛyaw ye jamana kɔnɔ niger jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ ko sanubɔ dingɛ minnu labilalen tun do chinuwaw ka sanubɔ cakɛdaw ka bolo kan bɛɛ lajɛlen k'u ka baaraw ɲɔngiri ko kungosogo camanba de fagara ka sabu kɛ ji minɛ kojuguya ye nin yɔrɔ kofɔlen nunu na u ka jamana kɛɲɛ ka ya fan fɛ kenya sanji ka tiɲɛni nɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔ kɛmɛ fila ni mɔgɔ mugan ni seegin ɲɔgɔnni bɔnɛ ni kunnafoni nunu lasera u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kunu kari israɛl jamana finitigiw ye laseli kɛ bin tɛnɛ sɔgɔmada joona fɛ ko palestine jamanaden minnu bɛ rafa kilebiyan fanfɛla la bɛɛ lajɛlen k'u ka minɛnw cɛ k'u ka nin yɔrɔ kofɔlen bila ko k'a sabu kɛ u ka wulika jɔ larawulili baaraw ye ni marabolo fanfɛlaw ye
ka kɛɲɛ ni kunnafonidilaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnin ye min be ɲɛnamaya diɲɛ fan bɛɛ ni a be wele ko journée internationale de la liberté de la presse o hukumu kɔnɔna la mali kunnafonidilaw ka tɔn ɲɛmɔgɔba ni ale be wele ko modibo fofana ye laseliw kɛ ka kɛɲɛ ni kunnafonidi yɛrɛ taabolo a n'a gwɛlɛyaw ye voa banbara ka kunnafonidila mamadu kaba jakite ale ka kuma barani na ka bɔ bamakɔ
mali ni burukina ni niger bɛ situation min kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la an kunnafonidilaw bibina an tɛ se k'a fɔ ko liberté de la presse bɛ mali kɔnɔ parske ni kunnafonidila n'a b'a miiri siɲɛ fila ka kuma dɔ fɔ o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko a bɛ siran ka kuma a ka liberté yɛrɛ t'a bolo a 100% surtout an bɛ jamana minnu kɔnɔ insécurité fanga ka bɔ a kɔnɔ et puis an bɛ wagati min na transition don kunnafonidila dun a da tɛ se ka maga kuma dɔw la a bɛ siran ka kuma dɔw fɔ n'o ye kunnafonidila sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko autocensure o bɛ n'a kɔnɔna na o kɔrɔ b'a yira a ka liberté t'a bolo a 100% an kɔni an bɛ taabolo mun na mali kɔnɔ yan nɔ an tɛ se k'a fɔ ko an ka liberté b'an bolo a 100% parce que kuma bɛ kuma la an bɛ siran k'a fɔ fɛn bɛ fɛn na an da tɛ se ka s'a ma.
yala an bɛ se k'a fɔ ko kunnafonidi baara kɛra farati ye bi bi in na mali kɔnɔ wa.
a tɛ kalo bɔ an ye haute autorité de la communication n'a fɔ a ma ko hak a ye sɛbɛn dɔ bɔ k'a bin k'a fɔ ko kunnafonidilaw interdilen don ka politiki mɔgɔw ka activité couverture kɛ. an ye ɲɔgɔn sɔrɔ depuis an ye communiqué ye komi u ma communiqué adressé anw na an fana y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ cogo min an fɛcɛrɛw an filala ɲɔgɔn kan an ye communiqué kɛ an y'a fɔ ko haki ye mun fɔ an t'a bato. parce que haki tɛ yen ka anw contrôler mais haki bɛ yen pour que ka média de protéger k'a fɔ mun ma ko liberté de la presse ka protéger a kɔni ye hakilina dɔ d'a ma parce que a b'a yira k'a fɔ anw ka autorité n'o le ye haki ye o mun ka kan k'an bilasira k'an orienter olu yɛrɛ kɛra fɛn ye mun bɛ pression kɛ anw yɛrɛ kan a b'a jate ko farati bɛ ka na mali journalistiya la wa an ka liberté de la presse a bɛ ka taa danger la parce que e ka ɲɛmɔgɔ mun n'a kan k'i lakana n'a kan k'i makara n'o kɛra sababu ye ko a bɛ tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ ka s'i ma i ka kan ka siran bi bi na nin acte minnu bɛ ka kɛ an ka autorité fɛ a bɛ mɔgɔ siran kosɛbɛ parce que nin ye bi ta ye sini mun bɛna kɛ ala de b'a dɔn an bɛ se k'a fɔ an condition farati bɛ ka don journalistiya baara la bi.
an bɛ fɛ ka dɔn mun de kan ka kɛ kunnafonidilaw ka hakɛ ye nin waati in kɔnɔna na o kɔfɛ kunnafonidilaw man kan ka tɛmɛ yɔrɔ jumɛn kan.
exactement an bɛ waati min na an bɛ période déception kɔnɔ période déception an ka baara taabolo la la presse doit jouer un rôle très très responsable c'est pourquoi an bɛ tile k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mali journalistes ye responsable ye parce que an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ ye kunnafonidi min na footnote.
niger kabiri sibiridon u ka rusila jamana ka kɛlɛkɛ kargo ba saba falen kɛlɛkɛminɛw ani degilikɛlaw la sera ɲamɛ u ka baara bena kɛ kɛlɛdigi ye ka taa niger jamana finitigiw kun ko walasa u ka se ka wulika jɔ kɛ ni ka basigi sabati u ka jamana kɔnɔna la kunnafoni minnu sɔrɔlo kunɲɛ kɔnɔ an ka ɲɛmadaw fɛ a ma kalo kelen bɔ rusila jamana ye u ka kɛlɛkɛ pankolonba kargo saba fa kɛlɛkɛminɛw na ani ka fara u ka jamana finitigiw kan minnu ka ya ka taa degili baaraw kɛ ɲamɛ niger jamana faba kɔnɔ ni kunnafoni nunu bɛɛ lajɛlen lasera u ka jabaraniso tele sahɛl fɛ avril kalo kile tan ɲinan san rusi finitigiw minnu ka baara ye degili ye n'a hakɛ bɛ ɲini ka se mɔgɔ kɛmɛnikɔ ma sera niger jamana faba kɔnɔ ɲamɛ o taamasira fɔlɔw sen fɛ u ye sanfɛ kɛlɛkɛ pankolon minɛ caamanba de lajigi ni degilikɛlakulu n'a be be wele ko Africa Corps no bena wulika jo baraw ke ku ka kenre kelebulu Wagner Norobla la selu bela jeni na jiara u selen ko fe Niger jamanaka akuna fonu la dira wati mina jabara ni soka kuna foni jonjon wara poi madi mi ya marwa diru mani ka kuna fonu la si no be talike u ka pangulu flana jiginika ka sabuke u ka la kana la krengrani u baraw yi pangulu sabana u mi fena tun falendo keleke mine chama mbala aninka fara digili kelauka nana ni dadu mini fen chama mbadi fene yi Niger jamana kona la inafo ni bataki kofoleni kafara Rusla jamana ka kuna funi diso agence de presse Russia Novosti ufenaya 70 ya chugumina kusisinento Niger jamana ka kuna funi diluka nobetalike banywa ke pangulu bado no ye cargo humanitaire nazarakana mimbora Rusla jamana ka kase Niger adadu mini fen mununi ulu labena ka blani pangulu kofoleni kono lajigini kera bara ukunfolo yi min labla la kata Amerika jamana finitugu ulu dagayrola komi ni bataki nye akunafuni nje ya chugumi. Ala msadon, Ameriki ka ministri misigilendo lakana kukuna Lloyd Austin ye la seluke kwa irisula jamana finitugu. Munu mbela jelentumbe uka finitugu udaga yoro dola Niger jamana kononala. Yoro mifene Ameriki jamana finitugu udaga linduye kata uka pangulu jigi yoro kerefelala nyame. Ambeto Niger jamana kan bawo uka jamana nyamugo ye la selike ka foko chinois uka damanda chakeda munu sigilendo uka jamana konala bela jelen ku ka baran nyongere ku ka keni uka jimine ko juguya ye minkera sababu ye ku ka kungosugo chama mbadin faka ni wale ye kuna funu ya ira ka foko akera dugudeni na mi flen ye Niger jamana ke ka yan fanfe yoro mi ni adugu bi wele ko tabalu ka kon ayira la ka foko dugudon tu ye la selike ka keni ni wale ya chejugu ye minbe kata ka nyeshi uka marama Amtani kuna funu ye Chad jamanaka uka jamanatigi sigi kalata kumfolo bara ukera bintene airala kafoko uka jamanatigi ni ale Mamadu Dibie aleka wulika jo bara ubeka kia sababu yeko kabla sanfe ale ni koka surafangasi na maton ye tabulo nunu mpela jelen la gusi kakeni ni kalata yin jabi kumfolo ana bara utemechugui Murivu Dambele vewa tokola kabo Washington
Debi Fadema ale fanga sinamaton nyemro koroye ni sisan jamana fanga nyemodo succès masra ni ale kromatigeleno kafoko Fadema foyu werete kafara aleka ni chefla we layruta kubina takofoloke ni kalataina dunia banyimaketon munu be adamadiya topoto uluka kumala ya yira kafoko usigalembe kafoko kalatain madala ni abena ke jelinya konunala ke masira ni aka furkia blalamai kalata kofe ko mofenfe ya yira kafoko ukumbe yelama nofe ku ubeka ngata kalata kosebe wa basiki konunala ane asoro mogo boli fanga okoni oma boya kosebe kalata ro daela linko jamena jamana faba konnala do farala ka klecha manchela kalata ro muwa hakela afp kuna fundila taraka tayoro munulaje nenana kala filibi kansa ko la mota yasa amsika jamana nyamgosro mumisika na yele mando jamana konnala anika demisonun deme katanye nie angeline fangani yera ko fo wati wa polosili kala wa yera ka fo ko debi ni sambina nindo ni ale Fadema ofara ani do were balla kaseka ukambo fangani nofe ko abesonga sebaya soro nga uka soro dombra masran ni ale fanae sambina ni ale koni kokoroma duni chama soro ni do kun labaina mumbe songa tako flana mbo ni kala filin ko yala ala minimini ni aka kolosili bogawi debi ale la selike ko abe fe fanga ka sigi faso jamama kala filin ko fe akera franche fanga o nyemoy jalatini ba general tan ani duru samba flani mwa ani kelen ulu sababu yala afaga saya ko fe Idris debi itno ni ale fara mo murtilion fe sambisa ba kelen ko fanga la mo mbé wélé ko midi ni oyé a tro daminawi ani ni lu notifiman banyala mahatma ayek tunela iruta ko franche fanga beke kaluta ani segi yani doga faraka ka ke san fly masira ale tumba Fadema ula mun gena gabo jamana kono ga sigira kana ukasoro ka fanga nyamoya uta ko di ama janvier kaluta meni chebom ro segi mure ulu Sika kele nuka foko ulutena koni, mwo chaman soro, ni kalafilin senfe. Akachani mwo milyon shegin, ani mwo ba kemen flani murumuru ye, munu toko sebenendo, ni kalafilin senfe. Ni dunia, jamana uka kele atomba, ale kele nku achad jate, ka foko jamana nani nando, munu ma sebaya te jamana munu na yerede dunia konona la. Aka jamakulu klalin, kelenye munu beta santana katabla samwa aninanina chama ni ushe mfolo ya kana kalafli kalafli akanga damne ngenye nani wakati ma jabi ulu makono nendo mekalo kile mwa anikele ni tako flana mbora la obeke juen kalo kile mwa anifla
Aubeka vewa bambara kama likura kuna funu na meni watina ambeta tugu kaufi bau uluka wasadin kalata fene damine na kunu kari hairalaka foko fangase na matonye sigiyoro duru soro wasablon konala nga uye jalaki kwa nibi jamana fanga kanka foko jamana tigi fornya swingi bafe kiire sinsi fangala mi irala kuna funu kona fene ka foku katonu ye union pour la republique urnir ulu ye kemedwea keme anisheki nyongon soro kalatala uchema keme anitani sabala. Katema alibini kuna funu ye amta Burkina Faso jamanaka. Jumadun uka jamana den chama mpabora wakadugu dugu kona kanisogo ya tama bilibili bado ke kata Ameriki jamanaka la sigidin sodala. Tama misinfe uya irakafoko Ameriki jamana tunye bataki dolabo. Bataki misinfe kaye jalaki bi uluka jamana fangaka. Vewa bamaraka kuna funu indila baka sikura ya kakumabara nintengu atama dendo ulanue Abdul Wahab kone kabo wakadugu. Angalika sheria ulameni tamainka.
On est allé directement au niveau de l'ambassade. Sur notre
numéro, on est allé à l'ambassade. On a fait un message. Angatama intera sumaya ni bendi kono anseli yeno
we
am bismila okele anyanga chikan lasi karama kono anklali anyanko sidi awo ku kera utugadi la
e kala le contenu
awo chikan tu yemu ye
le contenu de ce message c'est de dire que
anko de o ku etazunite o nona misali jamanai ni na foko ana onginga anga ketaula ni kunyaina wali ma kabina kangarida onye awo Burkina Faso ye jamanai minga
nos soldats se battent au front.
Mais les États-Unis demandent une enquête.
Aucune
des organisations n'a apporté de preuves.
Nimbe na anadu anga jamukanta kuflana uhukum kono aupseka anasoro vewa bambara karadu finyasera u anaka jabara nisuka amba fwawe au kwa ambe soni.
Salut Jenny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous, vous et nous.
Anga foli be auye alibi aube kavewa bambara ka radio finyasera ukam aka malikura kuna funu name kerengerani ala bamakona lamini uye finya turukala keme anifla finyasera ye amtani kuna funu ye kini ya kaufi jamana nyamogo ye la selike kunu kari kafoko sanji bado nana minkera sababu ye kukachie ni du jamana kwa nala mkwa keme flani mkwa mkwa ni shiki nyokombi munu bela jile ni bwenena ku alinika soro ni finya kulumbayi nabi wuli kusiklon temena uka jamana kakata Tanzani ufanfeyero ula. Mohamed Touré, VOA Bambara, Togolaka, Washington.
Sanfienba Hidaya Miyeni Farafina Koranfan Jamana Flanunu Toro Fanga Bonenko Akelenko Kadon Dugukolo Kan Sibiridon. Tanzani Jamana Yajira Karidona Ko ni Sanfienba Ninte Faratilase Jamana Matugu Nga Nairobi Yajira Ko Kenya Sanjiba Beka na Halibi Omimbeka Kesabawe Kadugukolo Yerere Wara Uni Funti Bla Jamana Tlebi Fe Baji Doya Folon Walankata Karidon sɔgɔmada fɛ ka polisiso dɔ dɔgɔtɔrɔso dɔ ani sugu dɔ fa Ahero sigida la Kisumu mara la polisiw y'o fɔ olu ma kunnafoni si di mɔgɔ fagalen kan nin ko nin n'a dakun ji hakɛ bɛ ka wuli ka taa fɛ ani Kisumu dugu kɔ kan siraba min bɛ Nairobi faba cɛ o bɔgɔdaga belebele min bɛ ji la kɔgɔjida la sibiridon butikiw datugulen don ani kɔgɔjida la bolifɛnw jɔra Zanzibar gunkulu kan sanjiba ni surunyalen sanjiba min ka bon ka tɛmɛ a cogokɔrɔ kan o kɛra kɔgɔjida lamini na nka tiɲɛni walima mɔgɔ si ma sɔrɔ kenya jamana na o fɔnɔba nin fana ye jikuruba fiɲɛba ni sanjiba lase ama min bɛ se ka fanga bonya k'a daminɛ karidon na mɔnikɛla kelen sara dɔwɛrɛ tununa mwara y'o fɔ fanga ka jate fɛ waati jugu min kɛra kabini marisikalo la o ye mɔgɔ kɛmɛ fila ni mugan ni seegin faga ka mɔgɔ bi wolonwula ni fila tunu mɔgɔ ba kɛmɛ fila ni tan ni fila ni kɔ bɔra u ka yɔrɔw la sugandeli fɛ walima fanga fɛ Isaac Mwara y'o fɔ kenya jamana kɔnɔko minisiri ye yamura di mɔgɔ o mɔgɔ ma min sigilen bɛ ba belebelew kɛrɛfɛ walima babili walima jidayɔrɔw kɛmɛ ni bi wolonwula ni seegin minnu falen bɛ ji la walima minnu bɛ ɲini ka fa o tigi ka bɔ o yɔrɔ la jumadon jamanakuntigi William Ruto ye kuma fɔ jamanadenw ye jumadon a ye waati jateminɛ nin wele ko balawu k'a jalaki ja ni sanjiba ka balawu siratigɛ la k'a sababu kɛ sigida lakana ni dɛsɛ ye
Israel jamana finitigiw ye laseli kɛ bin tɛnɛ sɔgɔmada joona fɛ k'a fɔ ko Palestine jamanaden minnu ni olu bɛ ka taa u ka marabolo kɔnɔ min bɛ wele ko Arafa o kilebiyan fanfɛla la ko ni makofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ka u ka minɛnw cɛ ka nin yɔrɔ kofɔlen in bila o waati kelen y'a sɔrɔ baɲumankɛ tɔnw ni a bɛ wele ko aide humanitaire olu bɛ wulikajɔ baaraw la Gaza walasa ko ka se ka dɛmɛ don ni dadumunifɛnw ani maaw dɛmɛli ye hali ni k'a sɔrɔ ko gɛlɛyaw bɛ o koɲɛ kɔnɔna la Mohamed Ture VOA tɔgɔla ka bɔ Washington
welekan min kɛra ka ɲɛsi mɔgɔ bɔli ma o kɛra banbaliya juguyalen kɔfɛ Israel ni Hamas cɛ silamɛtɔnw k'a ɲininiw kan walasa ka kalo wolonwula kɛlɛ ban kumaɲɔgɔnya sen fɛ minnu kɛra dɔgɔkun laban na kɛr lajɛba min bena kɛ cɛsiriba fila wɛrɛw cɛ n'olu ye Amerik o ni Katar ye olu tun bena kɛ jumadon Doha nga Egypt jamana kunnafonidila minnu ni jamanaw cɛ olu y'a jira ko kumaɲɔgɔnya ni jɔlen don gɛlɛden binganin dɔ kɔfɛ min ye Israel sorasi nani faga karidon na Israel fanga ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu y'a lahidu ta ko a bena dugukolokan sorasiw ci Hamas kɛlɛcɛw kama Rafa ka sɔrɔ ka kɛlɛ banbali sima kɛ ani hali ni Amerik jamana wɛrɛw ani dɛmɛjɛkulu haminanko be yen o yamariya dantigɛlen ani waati dɔɔni kɔnɔ ka bɔ mɔgɔw la o laɲini ye ka mɔgɔw bɔ kojugu sira la wa a be tugu gɛlɛnden fagaliw kɔ Israel sorasiw y'a fɔ ko o bɔra o yɔrɔ dɔ la min bɛ Rafa kɛrɛfɛ Gaza mara lakanani ani adamadenya dɛmɛ ɲɛmɔgɔw y'a jira bi tɛnɛndon ko Israel ka pankuru ye Al-Shuka ani Al-Salam gosi ani yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ fila minnu yamaruyala ka bɔ yen tile kelen ka kɔ o ɲɛ Gaza dɛmɛjɛkuluba n'o ye duniɲa kelenyatɔn ka cɛkɛda bolofara dɔ ye UNRWA y'a jira ko Israel ka bingani min kɛra Rafa o bena kɛ sababu ye ka siviliw ka tɔɔrɔ ni saya caaman sɔrɔ a y'a fɔ fana ko ale tɛ k'a labɔ ye sorasiw ka kumalasela dɔ ɲiningara ko mɔgɔ joli bena kɛ ka bɔ ye o y'a fɔ ko jateminɛ kɛra mɔgɔ b'a kɛmɛ ɲɔgɔnna nga Osama El Kaulout n'o ye Palestine kalo bileman ka lasigiden ye Rafa kɔrɔyanfan fɛ y'a jira ko Rafa woroduyanfan fɛ y'a jira ko mɔgɔ ba kɛmɛ fila ni bi duru ɲɔgɔn bɛ se ka bɔ yɔrɔ nin na o yɔrɔ min latigɛra o bɛ mɔgɔ ba kɛmɛ fila ni bi duru ɲɔgɔn ladon minnu caman bɔra Gaza mara yɔrɔ wɛrɛw la ka ban Dunia kelento ka doni kela uye uka fota jalaki jumadon muso ni demsonu ka fariako minte son Gaza kabini Israel ni Hamas kele damnena teni muso ya fariako na forako mrotuna fangala.
Shin jamanategi Sik Jumping sera Francisco fe bintene somada Jonah fe airala jatimina lukona kafoni klifla tama benatalike uka teria sera misiglendo kabri sambi woro uhukum konala wala sa ko shin jamanategi ka uka teri nyonya sera baro to jinji uka jamanategi Sik Jumping ye ala se ka foko ni tama ikunde wala sa shin jamanani nazarala tomba Union Européenne ka bulodi nyoma baro uluka to sina ko alini ka soro gelea u ani grente uni nuwanya gelen chamang duna ukonya kono haya ira usin fefene kafo ko abafe wulika jo teri ya nuwanya sirawo ani ben laglani sirawo bela jele ukato Francis jamana ani shin jamana che ayemi lasi Francis jamana tigi Emmanuel Macron ale nyekoro amtani kuna fonu ye Amerika jamana kanya kabri sibrido kuna fonu ya la ira kafo ko kiribi fe na bi wole ko kanabisi u bara u kaseka la kodoni ka do bala sharia se ngono ko kelen sababu yeko ka farafarali do politiki ko nasira hukum konna la bawo Amerika jamana den u jateminali la kemedo ya bishikini shikini yongombe munu bela jelen sona makafo ko akayanka ya maruya ni ka sharia sindo sigi abara kunye utabuluka. Muribu Dambele, VOA Bambara Togola Kabo, Washington.
Faso jama kilanche be yoro la yoro mna mariyana ni ale dagalendo yere nisoja walia uhugumu konala ga cannabis adagalinte alibi Ameriki jamana ka furuba saria uhugumu konala ni ale kelenu ka bla asanga ni heroin walma LSD ulu kribikribi fonyi ni ulu tali dotoro ka siraka o malakodon wa yelimbe kafo inafo fenda balido Ameriki jamana kalatala fambao ulu hakila eko yelema kanga doala ukoso uye cannabis ta kunyeshi cheboma Joe Biden ani Donald Trump kuna soro ubefeka si kalatala demsenuma niye Scotty Smart ale hakila ye ni ale kamalin kuludoye ni Georgia Project la.
A lot of people don't understand policy.
Moro chamante politiki ko famia. Moro chamanta don ko saria minum beta. Abe nobla o kanyana maya la dongodo. Ne hakila kiribi kiribi fin. Ye koe, mi bena demsenu ngalabu kene anku magodo ala.
Anga janju mkera, cannabis kiribi kiribi finka. Ani la jere mkera Washington, Kalo Damnela. Kulu, blabaga senka, Caroline Phillips. Ko, Biden, Walma Trump, Shimuka Laidu Labato.
For both of them, one thing they
ni fanga flabignon soro yoro mina uye uka bara kele kribi kribi franka munte aklimne wa bifalena fanga minu temena uye laidu taonye nga shima la waleya.
Joe Biden alika fanga korolala ka furuba kenya ministry so ani faso jama ye la nyinike koka mariyana bla kribi kribi fran magaman kononala mungkoroye koka yelema do ayechugala yasa kaseka adaga oba yiraka fo koka abo konyalila ukoso Caroline Phillips kabo ukafuruba janjo kulumu sikilendo kanabisika aliko.
The current White House is
America jamana ka famaya sou Maison Blanche alega politiki kribi kribi fanka marijuana o dibilindo 600 aeta ramasere gelan wira ko ala benendo yele marka nga ama wale ya foshiye katani kuma fafelala
samba fla anita anisegi jamana nyamogo Donald Trump tumela selike ko abesonga kokoroma dulike lala muye ulika jomunu tumbesena koka furuba koni marijuana ka ani koka ato Ameriki dugu yerema uka akonya nabo osaria ama ta few Ameriki wasa dem so bafe salon Donald Trump ye la selike kuna fundila doye kabo Newsmax uluka jabranina ko nyininu ya iraka fo ko marijuana akakumala ko aye kujugu bareke ko ma obela kalafili fanfelala ko akali moyo kosebe yelema Ameriki kalatalau jugula kanyesi marijuana ma ujabi bora galap aleka dasumusumuni dokono salon baluku kemedoa biolonfla uluga iraka foko ulu fekoye koka adaga ukachani mohake munu tumbala kafoko ulu sona ko aka ya maria samba fla wakatila Morgan Fox aleye nyemoye uka kulumu sigilendo furoba kulumu sigilendo yelema kaseka do sariala kanyesi marijuana ma Denmisɛnnin kalatalaw olu kɔni galabu ka kɛnɛ ka ɲɛsin mariyana ko a ka yɛlɛmɛ a ka yamariya u jigi b'a kan k'a fɔ Biden ka fanga a bena waleya ta ka ɲɛsin kanabisi dagali ma yani novanburu kalata cɛ. Scott Stearns ale ka laseli do mun bayɛlɛmɛna Modibo Danbele fɛ Washington VOA News.
Ka da nin kan sisan Siaka Traore ale ka farikolo ɲɛnajɛ nɔrɔ bilala ni Naman Jara ye ka bɔ Dakar VOA banbara tɔgɔ la an k'o kunnafoniw namɛ.
Aw ni wula farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan mali la aseriyal de bamako senatolantanton n ka degi karamɔgɔ kura firime sanu bena baaraw damina don nataw la k'aw ladɔni aseriyal tolantanton ye ala ka hinɛ salibu keyita la ale min ye farafina tolan n sanulama fɔlɔ jɔnjɔn sɔrɔ n'o ye premier ballon d'or africain a ka tolantanton tun ye aseriyal ye hakilijigila aseriyal de bamako fc nuadibu de y'a labo ɲina farafina tolantantɔnw ka senna tolantan jɔnjɔn min be wele ligue africain de club champion ye kabini o la a ka dege karamɔgɔ nuhumu jane ye baara bila aseriyal kun na tolantantɔn yi ka tolantan minw tun be kɛla ka na bila fɔ sisan do de tun sugandira yanni dege karamɔgɔ kura ka na firmin sanu min ye dege karamɔgɔ kura ye baara camanba makɔnɔna i n'a fɔ ka mali ɲina senatolantan jɔnjɔn ta n'o ye mali champiyona ye walasa ka se ka ta mali tɔgɔla farafina tolantantɔnw jɔnjɔn tolantan na n'o ye ligue africain de club de champion ye mali champiyona a be tilemugani duruna tolantanw de la aseriyal de bamako be joro sabanan de la kuru binani ani nani ba bolo stade malien be joro filanan na kuru binani ani nani b'a fana bolo nga ale bena championa tile mugani duruna tolantan kɛ bi wula fɛ joliba ase de be joro fɔlɔ la kuru bi duru ani nani b'a bolo nunu de kunnafoni ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an sera ka minw sɔrɔ k'u lase aw ma.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
Ni de bena dansigi anga bi malikura kunafunu na anga ya noche ambe bataki tilimanda au kloka mimbora mali jabo la banu e Suleiman Solo Sisi kada malde umbela jele kloka ku malikono ani malikwa kanka fomunu tu ye wulika jo sabati ku nyonga temele kakeni akajonjomba na bi wuli ko trofe mi sorla kan europe bunkana la samba flani mwa ani saba watu na tuntumle ndo o ni trofe ko fale yira u kama ku ka foli ani wale nyandoni tasiblake kata malde kelengele mbela jele uka wulika joni demela ka temeni kunafunu kuncɛli ye aw minw be fɛ k'an namɛ sanga ni waati bɛlajɛle ye aw b'aw sɔgɔ VOA banbara ka malikura kunnafoniw na min bɛ lase a ka radio fiɲɛ siraw fɛ walima a ka jabaraniso kan an ka bɔlɔlɔsira kan aw be se k'an nasɔrɔ www.voabanbara.com walima a y'aw sɔgɔ an ka page facebook youtube ani instagram na VOA banbara nin de bena dansigi kɛ aw ka bi kunnafoni na aw ni ci aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ waati wɛrɛ.
Salut Jenny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.